Ingrīda Cirtsene veselības ministra amatā bijusi divas reizes no 2003. Līdz 2004. Un no 2011. Līdz 2014. Gadam. Cirtsene skaidro, ka visu vakcinācijas procesu jau no paša sākuma veidotu mazliet citādāku. Piemēram, ģimenes ārstiem, kuriem ir līgums ar valsti, būtu jāvakcinē bez izvēles iespējām to darīt vai nē, un atsevišķi jārisina dažādi gadījumi, ja ģimenes ārsts kādu īpašu apstākļu dēļ to nevarētu darīt. Katram ģimenes ārstam ir redzams savus pacientu loks un pacienti būtu viegli izdalāmi gan pēc vecumiem, gan citām prioritārajām grupām un savakcinējami. Prioritāro grupu vakcinēšana ir pareiza, tomēr valstī ir jābūt tai, kura katram pasaka, ka viņš ir šajā grupā, jo paši cilvēki to var arī nezināt. Jebkurā gadījumā paralēli jāorganizē vakcinācija ikvienam, kurš to vēlas, uzskata Cirtsene.
Es pilnīgi noteikti atbalstu šādu pieeju, jo mums ir vajadzīga pūļu kolektīvā imunitāte, un šī gadījumā var būt šī organizētā rinda, un paralēli var būt arī brīvi pieejama rinda.
Gundars Bērziņš, kurš veselības ministra amatā atradās no 2004. Līdz 2007. Gadam, atzīst, ka šī brīža veselības aprūpes sistēma un arī nozares vadība strādā neapskaužamos apstākļos. Savukārt galvenās problēmas ar vakcinēšanu šobrīd radot nevis sistēma, bet vakcīnu trūkums. Šobrīd esošā prioritāro grupu pieeja esot atbalstām un ar plašāku vakcināciju steigties, viņaprāt, nevajadzētu.
Diezgan plaši jau, jo 60 plus grupa jau ir ļoti plaša un nākošie ir skolotāji. Ja tā kā patreiz es domāju, ka rūpīgi tik sekot sanī brīdī, kad būs nepieciešams, lai vakcināciju iet, es domāju, ka šobrīd ir pietiekami plaši.
Savukārt vakcinācijas procesa organizācijas galvenās problēmas Bērziņš redz datu apstrādes sistēmā un komunikācijā. Saimes deputāte Anda Čakša no Jaunās vienotības bija veselības ministra no 2016. Līdz 2019. Gadam. Viņa uzskata, ka prioritāri vakcinējumu sarakstam jākalpo kā kartē, pēc kuras vadīties secīgi uz vakcināciju, īpaši aicinot mazaizsargātākās grupas vispirms, taču paralēli jāļauj vakcinēties ikvienam.
Paralēli tām prioritārajām grupām būtu jāveido arī brīvās pieejamības rinda, lai nodrošinātu to, ka tā aptvere veidotos pēc iespējas ātrāk, kas nozīmē, ka turpina aicināt pēc tām prioritārajām grupām, bet vienlaikus, teiksim, ir no galdiņš avētā vakcinācijas vieta, kur arī cilvēki, kas paši grib, var saņemt šo vakcīnu. Jo man liekas, ka šī brīvdiena pieredze labi parāda, ka pārliecība par vakcināciju vēl nav visiem 100%, kas nozīmē, ka tie, kuriem ir, būtu kā tāds labs paraugs, lai šī vakcinācija raiti notiktu. Es noteikti vērto vaļā un ļautu pēc iespējas ātrāk sasniegumu šo vakcinācijas aptveri.
Jāatgādina, ka šī brīža vakcinācijas kārtība potis jau ļauj saņemt mediķiem, visiem iedzīvotājiem, kas vecāki par 60 gadiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kā arī vairākām iedzīvotāju apakšgrupām. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.